Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri teo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton alla ducenta epizodo de kernpunkto de nove el Litovio, el Sventoi della
Ioko. Yes, kai tine no ni de nove havas la gaston nia ĉambreto. Kai do, kiu vi estas?
Mi estas Ingi. Kai tiu estas mia unua Ioko. Mi studis la fluton en Germanio, en Hamburgo kai poste en Vieno. Kai dum mi magistrigis mi ankaŭ lernis programadon, do tio ŝanĝis iomete mian vojon. Kai kiel mi malkovris teon, dum miaj studoj mi havis multajn aziajn amikoj, do unu el ili ŝi estis el Tajvano kaj ŝi portis al mi teon. Kaj mi rimarkis, ke tiu teo estas tute alie ol teo kiun mi antaŭe provis. Kaj de tiam mi ĉiam provis pli kaj pli kaj iĝis pli do mi komencis
pri teo.
Mi komencis frandi teon.
Okay. Do uno tu tu vi trinkas ĉiujn specoj de teo kaj tu vi ankaŭ nomas la infuzaĵojn teoj aŭ vi vere distingas do teo estas nur se estas de teo arbo kaj aŭ arbusto fakte ĉu estas arbo aŭ arbusto
estas arbo sed tiuj te plantajoi oni do estas hom farita fakte ke aspektas kiel arbusto sed en Ĉinio ankoro ekzistas tre maljunaj eble 2000 jaroj te arboj tre grandaj te arboj do mi ne estas tiom strikta do mi ankaŭ trinkas infuzaĵojn kaj do mi venas el Rumanio kaj tio estas ankaŭ tradicio en Rumanio trinki infuzaĵojn kaj kolekti ilin mem, pluki ilin mem. Do mi amas ankaŭ tiun tradicion. Sed mi trinkas ĉefe japanan teon. Ankaŭ mi provis el Ĉinio, el Tajvano, el Tajlando. Sed do mi ĉefe trinkas la japanan.
Kaj ĉu verdan aŭ nigran?
Verda. Tio estas la plej kutima en Japanio, sed ankaŭ ekzistas nigra. Tio estas speciala. Do ne eĉ ne multaj japanoj scias, ke ekzistas nigra teo. Do tio nigra teo venas el la suda insulo de Kyushu. Kai jes vere estas do Japanio produktis fakte multege da nigra teo sed do poste ne plu kaj ili ŝanĝis ĉion al verda teo kaj nun estas vere tre tre malgrandaj bienistoj kiuj produktas tion
sed fakte ĉu la verda teo kaj nigra teo estas diversaj plantoj aŭ tio estas la sama planto nur estas alimaniere prilaborita poste.
Jes, estas la sama planto kaj estas nur la produktado kiu donas tiom malsamajn gustojn el teo. Do verda, nigra kaj ulong ankaŭ ekzistas.
Do tio signifas ke ĉiuj tiui do nigra teo, kai verda teo, kai la oolong teo, tio estas blanka o kiel oni nomas tion?
Blanka estas ankaŭ alia produktmaniero.
Sed devenas de la sama planto, do se oni kiam oni post kiam oni rikoltas, oni povus fakte decidi kian teon oni volas tio produkti.
Juste estas la planto estas Camellia sinensis. Ankaŭ ekzistas Camellia assamica, eble oni konas la Assam, kaj ekzistas krucado inter la du. Sed jes, do kiel vi diris, se vi kolektas la teon, vi povas decidi kiel kion fari el ĝi, kaj se vi tuj vaporigas, do en Japanio oni ĉefe vaporigas teon, kaj en Ĉinio oni pat-rostas teon. Do se vi faras tion tuj, vi ricevos la verdan teon. Do kaj kompreneble ekzistas multaj paŝoj por produkti la teon, sed tio estas ke kiam vi tuj faras tion, vi havos verdan teon, kaj kiam vi atendas, kaj eĉ por la ulong teo, vi eĉ vundas la foliojn iomete por permeti la aeron en iri, kaj la aero ŝanĝas la ĥemia kombinaĵo de la teo, do tio donas tute aliajn gustojn, aliajn aromojn, ĉar la pro la chemiae shangio.
Mi vidas tie kelkan paraleloin kun vino, do estas ankaŭ la sama specio de planto, non la vinbero, kaj oni havas ankaŭ tiun malsaman koloron, sed fakte tio venas tie ĉefe de la vinbero mem, kaj oni havas tiun regionojn, do oni havas italan vinon, francan vinon, samkiel en polate, oni havas la ĉinan, japanan, Baratan, nesias Bangladeshan.
Tiam estas la demando.
Oni ankaŭ havas tiun malsamajn subspecion. Oni havas kiel en vino, oni havas Riesling, oni kaj en pola teo oni havas tiun Darjeeling, oni havas Assam, oni havas Ceylon.
Sed ĉu tio estas tio, ke estas la sama planto, sed tiuj subpartoj aŭ do subplantoj estas diversaj, do vere estas jes kiel kiel nomiĝas tio fakte?
Kiel subspecio?
Ja mi do rasoj. Jes, kaj jes oni do en teo ekzistas aŭ ekzistis naturaj teĝardenoj, kiuj nomiĝas zairai en la japana, kaj tie homoj trovis specifajn rasojn kaj prenis ilin kaj stikis do per stikaĵoj per la tigoj reproduktis ilin kaj tiel faris do unu sola do ĝardeno kun unu sola raso. Kaj fakte en Japanujo kutime oni miksas, do ekzistas specifa laboro de homo kiu prenas la teojn, la diversajn rasojn kaj ĉiujare miksas ilin por eldoni iun guston, iun specifan guston kiu estas atendita. Sed ankaŭ en la lastaj jaroj tiu unu sola raso, do nur provi teon, kiu estas, do mi povas doni en la japana, sofu nomiĝas, aŭ kiu minami sayaka, aŭ do vere provi kiel ĉe la vino, ke oni provas nur vino de unu raso.
Kaj fakte kiel funkcias tuta tia produktado de la teo, kiom aĝa devas esti la planto por ke oni povu kolekti la foliojn, kaj kiom, do vi diris ke ili ankaŭ kapablas sufiĉe longe kreski, ĉu ne, kaj kiom kiom grandan ĝardenon oni devas havi por senshave produkti teon.
Do tio estas ankaŭ demando pri industria produktado kaj do pli man produktado aŭ malgranda do la teoj kiuj oni produktas por fari te butelojn aŭ do tio estas tre tre grandaj bienoj sed ankaŭ ekzistas do estas tre malgranda parto de ili kiuj produktas ekologian teon ekzemple kaj tio estas jes multe multe pli malgranda.
Sed tiam vere estas tiel ke iu havas en la ĝardeno ĉe la domo unu te planton kaj jam povas vendi la teon.
Povus kaj jam doni do kiam mi vojaĝis en Japanio ni migris kaj ni renkontis maljunulon kiu parolis kun ni kaj li montris al ni sian ĝardenon kaj diris jes tie estas la te plantoj do viru rigardu kaj li invitis nin en sia en iu dometo apud la domo kiu kie li montris ke li mem konstruis maŝinon por por rosti la teon. Do tio povas esti kaj sed ankaŭ tiuj bienistoj kiuj produktas ekologian teon kompreneble tio estas iomete pli granda sed ne kiel la industria granda.
Ich hätte semi in Europa in ihres super bazaron kaj aĉetas tiajn teojn kiu jam estas en la saketoj ĉu mi tiam ricevas tian industrion kia de kie venas kaj same se mi iras al tia specifa te vendejo kie li havas pli da specoj kaj ĉu tio estas tiam do kie estas tiu produktvojo kie mi devas tion imagi.
Jes, do mi pensas ke ju pli informoj vi vidas sur la pakaĵo pri teoj des pli vi scias ke estas pli altkvalita, do se vi vidas, estas tiu raso kaj estis plukita en 2023, estas la unua rikolto, la dua, la tria.
Kiom da rikolto estas en la jaro?
Mi dirus maksimume 4, sed ju pli da rikoltoj des pli la kvalito malaltiĝas.
Ĉu mi pensas ke la dua rikolto estas pli bona ol la?
Fakte dependas por kiu teo, ĉar ulong teo bezonas pli maturaj folioj, do tio pli bone funkcias. Oni ne povas diri ke estas malbona teo pro tio, sed la folioj iĝas pli kaj pli fortaj. Do unue la unua rikolto en printempo ili estas tre fragilaj kaj do havas alian ankaŭ kemian kombinaĵon.
Ĉar ankaŭ por Darjeeling mi ĉiam havis la informon ke la dua rikolto estas la pli alttaksita ol la unua.
Ie ĉar tio estas ankaŭ nigra teo kaj tio ankaŭ estas do oksidita do eĉ pli ol ulong do tiu je mi parolis iomete pri la verda teo ke tio estas la plej bona estas la unua kaj ankaŭ la do estas iomete alie ĉar en Japanujo oni havas la 4 sezonojn sed en aliaj landoj kie oni produktas teo tio ne estas tiel ke estas eble la seka kaj la malseka sezono do ankaŭ pro tio oni havas aliajn tempoj kiam oni povas rikolti teon.
Do kio fakte estas la grandaj landoj kie oni produktas teon do ni menciis ja kelkajn do Ĉinio Japanio Barato evidente. Ĉu estas aliaj menciindaj?
Jes, do kaj ankaŭ menciindas ke ekzemple Barato estas unu el la plej grandaj, se ne la plej granda, sed ili tre malmulte produktas do alt kvalitan teo, la pli multo kiun ili produktas estas por industria kialoj, ki vi demandis antaŭe. Kaj tio signifas, ke oni uzas la iu metodo, per kiu oni prenas la foliojn kaj oni faras malgrandajn pecetojn el ili, oni tondas ilin por meti ilin en tiuj te-saketoj, kaj tio do en la altkvalita teo oni ne ŝatus tion, ĉar kiam vi tranĉas la te-folion, la gusto tute estas malsama, do vi ricevas do tiuj pecetoj, kiam vi infuzas ili en akvon, ĉiuj donas iomete alian guston, ne estas facile doni iun homogenan guston. Kaj la plej altkvalita teo estas kompreneble manplukitaj, tiu do kaj jes vere manplukitaj te produktado estas tre multe costa, kaj ofte nur por konkursoj, kaj dependas ankaŭ de la lando, ĉar povas esti, ke en Indio oni manplukas, sed tamen tiuj plantoj, tiu teo estas produktita per la mal por mal alt kvalita teo, do kaj en lando kiel Japanujo, se iu mem plukas, do tio estas la teo por konkurso.
Kaj fakte tiun kion vi menciis, ke nun estas teoj sufiĉe ofte en la saketoj, aŭ oni povas aĉeti la teon en la skatolo, kiu fakte videblas la folioj, kion diras tion. Tiu maniero vendi tian teon, do ĉu estas
malferme?
Jes, kaj fakte, kion mi neniam vidis, sed nur aŭdis pri tio, estas ke estis ankaŭ teoj, kiuj estis venditaj en formo de kuboj. Kubetoj, do tio estis iam rusa teo estis vendita tiel, mi audis, mi neniam vidis ĝin, sed miaj geavoj rakontis, ke tio estis la kutimo antaŭ la milito, oni ĉiam aĉetis la kubon de teo kaj tranĉis de ĝi pecon, tio estis nigra teo, kaj poligis ĝin, sed iam dum la milito ne plu estis tiaj kuboj aĉeteblaj kaj mankis la teo, kaj tiam oni inventis saketojn por militaj kialoj, ke ankaŭ soldatoj povus preni la teon dum la milito, havi tion kaj havi la ĝustan grandecon por fakte fari unu teon dum la militado.
Jes, ankaŭ en Ĉinio ekzistas tiu metodo, ke oni platigas telerojn el te-folioj, kaj vi ĉiam prenas unu pecon, do oni sekigas ilin tiel.
Do eble iomete por klarigi, kiel funkcias tiu te-produktado. Do mi diris, ke do estas plantoj, kiuj estas kiom altaj, pli malpli, kiam oni rikoltas la teon?
Altaj aŭ junaj?
Altaj.
Ankaŭ junaj estis.
Simple por havi imagon.
Jes, do mi pensas, ke por praktikaj kialoj oni faris ilin eble, mi dirus, tio estas unu metro. Ke oni povas uzi ankaŭ la maŝinojn por rikolti pli rapide. Kaj do pri kiom junaj ili estas, ankaŭ dependas do en tiuj ĝardenoj, pri kiuj mi parolis, la naturaj ĝardenoj, ili povas ankaŭ esti okdek jar aĝaj aŭ do, sed ankaŭ povas esti, ke oni kreis plantaĵon nun, kai ili estas kvin jar aĝaj. Ili estas junaj, kiam oni faris tion per kutime oni faras tion per per stikado, ke oni tranĉas la tigojn kaj faras novajn plantojn por havi ĉiam la saman specon, la saman rason, kiel mi diris. Kaj ankaŭ gravas la regiono, do ĉu estas plata regiono, ĉu estas montoj. Kutime montoj estas tre bonaj por teo, ĉar la nebulo kaj do la nebulo kaj la nuboj kovras la plantojn de la suno. Do kaj tiel ili povas kreski ne tiom rapide, tio estas bona, ĉar kiam la te plantoj kreskas tro rapide, ili iĝas pli amaraj.
Tio estas ankaŭ interesa, ĉar denove paralelo kun la vino, ĉar por la vino ja ankaŭ oni preferas la montajn pozicioj, sed tie estas ĉar tiam la planto estas devigata havi pli profundajn radikojn kaj tiam ĝi kaptas pli da mineraloj kaj tio kontribuas al la gusto.
Sed ankaŭ la direkto de la monto, kie ili estas tiam estas en la porque ili estu en la suna flanko, ĉu ne? La vinoj kaj por la teo estas nebulo kaj humideco kaj ne suna flanko.
Sed kontraste al la vino, la teo, kion oni uzas, ja ne estas la frukto, ĉu ne?
Ne, do la teo estas la folioj kaj jes tre malofte oni uzas la floron de la teo, sed tio estas tre malofte, ĉar do devas esti tiuj naturaj teoj por ke ili havas la floron, kiam jes, kaj do jes, tio estas vere vere malgranda. Mi ĵus provis te floron do antaŭ unu monato, eble ĝis nun mi neniam trovis ie.
Kaj tu, kio estas fakte frukto de la teo, ĉu oni ankaŭ manĝas frukton de la te-arboj?
Mi ne certas, ĉu mi iam vidis la frukton. Jes, do...
Bone, tuto ne apartenas
la...
Sed la folioj, alo kiom grandaj estas la folioj, kiom oni rikoltas ilin?
Jes, ekzistas iu idealo kiel rikolti, do precipe kiam oni man rikoltas, kaj ili diras du folioj unu burĝeno, do vi kiam vi vidas ke ekzistas du folioj kaj unu burĝeno kiu ne ankora malfermis, do tiujn vi rikoltu. Kaj tio ankaŭ mi aŭdis tion de Japanio, de Ĉinio, do estas iu perfekta momento por rikolti.
Sed la burĝenon oni ankaŭ uzas aŭ
tio estas burĝeno de la folio aŭ ne la flora aŭ
ne do de la folio. Mi ĉu oni ankaŭ diras burĝeno, do kiam la folio eble ne tute, do jes, kiam do
la folio ankoraŭ ne estas plata, do ĝi ankoraŭ estas rulita kaj
ĝuste malfermita. Jes, ne fermita.
Bone. Jes, kaj do tiam oni rikoltas tien en tiu perfekta momento, sed ĉu tiam post la rikolto restas la arbo sen folia aŭ kaj oni fakte rikoltas kvankaŭ ĉiujn foliojn, aŭ estas ankaŭ ia regulo ke jes, duono de la folioj devas resti, aŭ kiom da devas resti por ke la arbo travivu, aŭ kiel estas tio?
Cetere burĝono estas la vorto, mi ĵus rigardis.
Do ankaŭ povas oni povas diri tion por la folio.
Do kiom da folioj devas resti?
Vi pravas, jes. Oni rikoltas nur la junan kaj do lasas la alien ke ili daŭre produktu energion por la planto. Kaj do la unua ricolto che mi diris por por japana teo estas la plej fama kaj tiu nomiĝas shincha en la japana kio oni nur signifas unua teo kaj estas tre malmulta ĉar vi kiel vi diris vi nur povas preni iomete de la unuajn foliojn kaj do antaŭe nur la imperiestro do trinkis tiun teon, neniu alia rajtis trinki la unuan, sed kompreneble nun oni povas tion aĉeti.
Sed la folio estas kelk centimetrojn grandaj aŭ
jes do eble aspektas tiel kio estus du.
Kaj sed kiam oni aĉetas la teon, la folio estas tiel tute etaj, do kio okazis al la folio inter la rikolto kaj la uzo en la tekuirado.
Ĝuste kaj kiel mi diris, tiuj folioj nur temas pri kiam oni mankolektas, sed kutime oni uzas la maŝinojn, do ne estas tiom perfekta kiel du folioj kaj unu burĝono, sed ankaŭ estas pecojn kaj sed do kaj tiam venas la produktadon, ke oni uzas do en Japanio oni kutime vaporigas la te foliojn kaj do ekzistas pliajn paŝojn.
Kion signifas vaporigi la folion? Do tio estas se vi diras vaporigi la folion, mi fakte imagas ke tiam tiu teo jam estas en la taso. Do tio estas mia imago ke oni metas tion iel al la vaporo kaj fakte kolektas ian tien akvon kaj mi havas teon jam. Do tio verŝajne estas malĝusta imago, kio estas vaporigi.
Do oni metas ilin en maŝinon kie oni do vaporigi kiel do per varmeco oni haltigas la ĥemian proceson ke la teo ne plu oksidas. Do ke restas verda kiel vi vidas kiam vi aĉetas la folion.
Tio signifas do oni metas estas ja reto, sur ĝi estas la tefolioj, sube estas ja akvo, kiu bolas, kaj tiam la vaporo trairas la foliojn, varma vaporo, kaj tiam oni sekigas tiujn tefoliojn.
Jes, kaj ankaŭ jes, mi ne certas, ĉu estas reta, ĉar mi pensas, ke mi kutime vidis kiel kiel cirkla formo. Yes, in kiuj ili estas kaj oni do la maŝino ĉiam turnas ilin kaj do oni faras tion dum kelkajn sekundojn, ne tiom longe, kaj poste venas aliajn paŝojn ankaŭ la folioj. Do vi diris, ke kiel mi vidas ilin en la taso tute malgrandajn, jes, tio okazas, ĉar oni sekigas ilin, ke akvo ne restas, kaj ankaŭ oni donas formon al ili, ke povas esti tiu formo kiel
kvazaŭ rulita.
Jes, tiu rulita formo aŭ tiu pli longa formo, do kiel nadel.
No pinglo o pig, yes, pinglo.
Yes, do kiel pinglo.
Kaj tiam estas tio estas sekigita posto tiu teo, kaj jam povas esti iri al la skatolo kaj esti vendita. Kaj tio estas verdaj teoj.
Yes.
Tio preparitaj.
Yes, kaj mi ne estas tre do tiuj paŝoj ekzistas pluraj, do eble kvin paŝoj, ke oni vaporigas kaj poste sekigas kaj poste faras tiun jes ruladon kaj poste de nove sekigas do estas iomete do komplika kaj oni ankaŭ devas iomete filtri la tigojn do dependas oni ankaŭ uzas tigojn por fari teon sed je dependas de la te speco kiun oni produktas en tiu momento.
Kaj nigra teo au kio estas la pli longa procedo por la nigra teo aŭ por la verda teo?
Mi pensas ke la nigra teo daŭras pli longe, ĉar vi devas atendi ke oksidas, ke la folioj oksidas. Ĉar tio estas la ĉefa diferenco.
Oksidi signifas fakte kion?
Ke la aero do eniras la foliojn kaj ŝanĝas la ĥemian kombinaĵon.
Ĉu tiam kio estas la diferenco inter sekigado kaj oksigado? Ĉar kiam oni sekigas aero, oni ne sekigas tion per varmeco aŭ ankaŭ.
Yes, oni
kasau io. Kio estas tiu diferenco, ĉar tiu mi ne povas imagi.
Ja, ke oni ne havas tiun unuan paŝon, kiam oni, kiel mi uzis do vaporigi, aŭ ankaŭ povas esti per varmeco halti la procesojn en la tefolioj, ke ili ne oksidas. Do en la nigra kaj ulong teoj vi ne havas tion. Vi atendas do kaj vi eĉ iomete vundas la folion, vi tuŝas ilin, vi movas ilin, ke la aero pli rapide eniras. Kaj do poste vi faras la samon, ke vi iam per varmeco faras iun procesadon aŭ do sed tiu unua paŝo ke vi ne tuj faras tion, ke vi lasas la aeron eniri, tio tute ŝanĝas la ĥemian kombinaĵon de la folio.
Do tio estas la ĉefa diferenco inter nigra kaj verda teo, ke la nigra teo estas pli oksidinta. Do oni por havi verdan teon, oni besonders fari iajn mezurojn, ekzemple vaporigi por bremsi la oksidigon kaj
de facto ankoraŭ demando tiu oksidado ĉu tio estas fermenti sed fermentado aŭ tion mi imagis antaŭe kun la nigra teo ke ĝi estas fermentita.
Oni uzas tiun vorton.
Sed fermenti ĉu tio ne estas sen aero fakte
kaj tio estas do per bakterio.
Yes, per bakterio.
Sed tio ne, do oni uzas tiun vorton, fakte yes, sed ne pravas, cioè ne vere estas fermentita, kaj existas fermentitaj teoj, kie oni atendas pli longan tempon, kaj okazas iun transformo, sed ne, tio, oni nomas ilin, do oni nomas ulong, meze fermentita, kaj nigra teo tute fermentita, sed fakte estas jes temas pri oksidado kaj do ankaŭ ulong ne estas meze, ĉar povas esti ĉiu paŝo inter verda kaj nigra, do povas esti pli verda kaj nur iomete oksidita aŭ povas esti tre tre oksidita, ke estas preskaŭ nigra, do estas kiel spektro.
Kaj multaj teoj, kiujn oni povas aĉeti, estas ankoraŭ kun ia aldonita gusto, do estas kun mi ne scias jasmina gusto, aŭ estas nigraj teoj estas kun bergamoto.
Jes, la griza grafo.
Aŭ simile, jes. Kaj kio estas, kaj tio ankaŭ estas do kelkaj ankaŭ verdaj teoj estas kun la gusto, kiam oni aldonas tiajn gustojn, ĉu tio estas pure ĥemia afero aŭ ĉu estas nature farita?
Do la altkvalitaj teoj vi donis jasmin, kaj mi povas uzi tiun ekzemplon, ĉar oni do oni ne aldonas aromoin do por la alt qualità. Mi ne stias por la aliai povus esti che oni, cer oni vidas sur pacajoi quelcfoie jasmin cae aromoi, do povas esti che oni aldonas ion. Sed la alt qualità jasmin teoi, do oni aldonas jasmin floroin inter la tefolioi, cae do lasas ilin cune, che la aromo de jasmin en iras la tefolion, cae poste demetas la florin, cae de nove metas freshen florin, cae faras tion inter tri, cae quin foioi, cae do tiel la folio ricevas tion aromon. Mm-hmm. Do por la jasmin, exemplo.
Che por citrono?
Citronon versione oni aldonus poste, ce ne?
do ĉu Donia diris ke ĉu estas verda aŭ nigra teo aŭ ulong teo estas demando pri la do postproduktado, ĉu oni fakte faras el ĉiuj rasoj ĉiujn kolorojn aŭ ĉu estas kelkaj rasoj kiuj pli taŭgas por la verda kaj kelkaj kiuj pli taŭgas por la nigra?
Yes, do existas rasoj kiuj eble pli taŭgas, do mi havas en mia kapo en tiu raso kiu nomiĝas Benihuki, kiu fakte estas krucado inter Camellia sinensis kaj Camellia asamica, kaj oni diras ke estas pli taŭga por nigra teo, sed tamen kelkaj bienistoj ankaŭ produktis verdan teon, do oni ankaŭ povas fari tion, kaj la verda teo eble estos pli aroma ol kutime. Yes, pro tiu asamika deveno.
Ĉu fakte mi ne estas certa pri tio, ĉu vere tiuj specoj da teo kiun oni aĉetas, tiu Darjeeling aŭ Ceylon, ĉu tio estas rasoj aŭ ĉu tio ankaŭ foje estas de la regionoj? Ĉar
mi antaŭ nelonge rigardis kelkajn Darjeeling kaj mi pensas, ke Darjeeling estas la regiono kaj ankaŭ tie oni havas aliajn rasojn, kaj ofte ili ne havas tre ĉarmajn nomojn, ili havas kiel Darjeeling do 01 streko 9, ĉar ili estis kreita en laboratorio, kaj oni ne donis al ili belan nomon. Kelkfoje ja en Japanio ili ofte signifas ion, kiel mi diris Benifuki, do sed kelkfoje ne, sed jes, do kaj Ceylon ankaŭ temas pri kiel oni Ceylon estas la
Sri-Lanka
Sri-Lanka, ĉu ne? Do estas pli la regiono.
Jes, kaj do teoj havas ankaŭ sufiĉe famajn preparadojn, kaj do vi ankaŭ estis en Japanio kaj iomete vidis, lernis tion, do kiel oni plej bone preparu teon?
Yes, do ĉiu teo havas alian preparadon, kaj ankaŭ yes, do kaj ĉiu foje kiam mi ricevas novan teon, mi devas iomete esplori kiel estas la plej bona maniero, sed oni povas do ekzistas kelkaj do oni kelkaj reguloj, ni diru, sed ke oni prenas do ekzemple 60 gradojn da varmeco, oni aŭ 70, kaj tiel oni povas atendi iomete pli longe, ni diru unu minuto, duona, du minutojn, sed kiam la akvo ĵus bolis, do vi eble nur atendas 30 sekundojn aŭ 40 sekundojn, do temas pri tiuj rilatoj kiam vi volas fari teon.
Do, generale oni faras la teon ne tiom fortan ke lasi dekvin minutojn teon sakon en la
forgesi la sakon.
Forgesi la sakon. Kaj dikan teon.
Jes, ĉar oni
se me permesite.
Jen oni bezonas tion, kiam oni aldonas la lakton, ĉar se ne vi do estas pli bone, kiam estas forta, ke vi aldonas lakton kaj kelkaj homoj aldonas sukeron, do tiel vi bezonas tiun fortan teon, sed kiam vi trinkas ĝin pura, estos tre amara se vi atendas longe, do vi ne gustumos ion alian. Krom amareco, vi ne kustumus la aromen, se vi atendas tiom longe.
Kaj ĉu fakte laŭ tiuj ĉiuj reguloj, kiuj diras, kio estas ĝuste por la teo, ĉu tio fakte vere permesas ankaŭ lakton aŭ citronon aŭ sukeron, aŭ se vi iras al la Japanio kaj diras, mi metas la lakton al mia teo kaj diras ho ve.
Fakte la modernaj japanoj ne do ili trinkas ĉefe te butelojn, do ili aĉetas aŭ ne tiom frandas la teon, ne do ili ne estas tiom striktaj pri tio, do eble estas la homoj kiuj do vere do kelkfoje estas ankaŭ eksterlandanoj kiuj pli amas kaj malkovras tion nun, kaj fakte pro tio la bienistoj, la ekologiaj bienistoj provas vendi la teon eksterlande, ĉar en Japanio ili ciam vendas malpli do ĉiujare, do tio estis do ili malkovris la eksterlandan merkaton por vendi la teon.
Sed ili ankaŭ akceptas homoj metas sukeron kaj
Jes, mi pensas ke ili provas montri al homoj do la vera gusto de teo, ke estas ankaŭ parto de la laboro kiun ili nuntempe faras, ke ili edukas la homoj, ke ili do mi konas ekzemplon de te majstro kiu havas bienon apud Fuji Fujimonto, do kaj li en la ĝardeno li preparis lokon kie la gastoj povas veni, kaj li preparas por ili teon do diversaj specoj, kaj en tiu bela bela etoso ili malkovru la veran guston de teo.
Yes, es sed do kion mi lernis ekzemple ne diru al la britoj, ke vi trinkas teon kun la citrono, kaj tio estas malfacile. Tio ricevas hadio, tio ne estas la teo.
Yes, kelkaj homo estas tre striktaj,
ke tio ne rajtas esti kun la citrono, almenaŭ tio estas mia sperto.
Mi pensas ke mi estas tre strikta pri tio ne mangi ion tuj antaŭ la teo, ĉar mi ne gustumus ĝin, do ke mi manĝis ĉokolaton, do kiel mi fakte en la do ke ni ne parolis pri matĉa teo, ke en la matĉa teo ceremonio oni manĝas iun malgrandan tradician frantaĵon. Jes, malgrandan kukon, kaj poste trinkas la teon, kaj tio faras la ke la teo ne sentas tiom amara. Do ekzistas ankaŭ tio estas tre tre tradicia.
Kaj kio estas matĉa teo?
Do matĉa teo estas muelita teo. Do tio estas tre preferible tre alt kvalita teo, sed nun tempe pro la do igis tio moda trinki matcha teo, ke fakte kiam oni aĉetas ie en iu kafeo, verŝajne ne estos tre alt kvalita teo, Sed do preferible estas teo kiu estis ombrita dum 12 tagoj. Kaj poste oni prenas nur la folioj kaj muelas ilin. Kaj oni metas akvon kaj per iu do brosto broso yes oni per broso oni mixas la akvon kun la polvo kaj tiel oni havas matcha.
Se tio ne estas tio oni ankaŭ se oni aĉetas teon en Eŭropo oni foje havas tion do mi ne scias ĉu mueligitajn sed eble hakitajn foliojn kio estas tion pli fajna kaj tio donas pli fortan teon oni pensas ke en la angla oni diras broken pro tio estas io alia.
Se mi bone komprenis, estas matcha estas tia ke fakte oni trinkas la akvon kun la folioj, oni ne filtras tion.
Ĝuste tio
estas la diferenco.
Ĝuste estas muelita tiom fajne ke oni do jes ke la akvo kaj la polvo iĝas iomete krema kaj iomete spuma, kai oni do trinkas cion.
Kai esto tiam ne estas filtrita teo, kiel ankaŭ tie, to se oni aĉetas teon en la saketo, ĉi ankaŭ estas sufiĉe ofte disfalita en la etaj pezoj, sed oni tamen forprenas tiun saketon kaj ne manĝas ĝin.
Yes. Tio estas multe pli fajne muelita. Ver estas polvo.
Kiom longe daŭras la optimala teo preparado, sed mi nun ne celas tiun, kion vi jam respondis, kiom longe devas esti teo en la taso, sed tuta procedo, tuta ceremonio.
A tiu matcha ceremonio?
Normala teo ceremonio.
Do ĉu vi celas la tradician? Jes, la tradician ceremonio kaj ekzistas kaj matcha kaj sencha, kiel estas la nomo kiel oni nomas la verdan teon en Japanio aŭ unu el ili, unu el verdaj teoj. Do tio havas iun specifan formon kaj ekzistas persono kiu preparas la teon kaj gastoj kiuj ricevas la teon kaj mi ne povas diri kiom longe daŭras, ĉar dependas de kiom gastoj kaj kiom teo ili volas trinki, do la gasto povas diri jes pli aŭ dankon, estis sufiĉe aŭ jes. Kaj do fakte la homoj kiuj praktikas tiun ceremonion ne ŝatas la vorton te ceremonio, ĉar ili nomas ĝin en la japana do estas la vorto do, kiu signifas vojo, do estas la vojo de la teo, estas kiel aikido aŭ estas kiu artoj, batal artoj, kiu estas ĉiuj estas do, kaj do vojo do signifas ke vi lernas ion pri vi mem, estas vojo kiun vi paŝas en la vivo kaj ne estas ceremonio, do la ĉefa punkto ne estas kiel oni kondutas, do sed kion oni sentas.
Kiom ofte fakte japanoj tradicie trinkas teon, do denove kun kafo estas tiel kutime homoj trinkas unu du kafojn tage. Italoj trinkas ok. Do ili trinkas ja tiujn tute etajn kafojn kaj fortaj, sed ili do ke mi estis en Italio, ili vere do estis, mi havis la impreson ke ĉiu duonhoro estas kafo preparata kaj kiel estas kun la teoj, ĉu estas unufoje tage oni trinkas teon aŭ ĉu estas io kio konstante estas sur la tablo?
Do jes, fakte kutime oni ne preparas ĝin tiel tradicie kun kun la tasoj. Oni kutime en la ĉiutaga vivo en Japanio au acetas la teon au preparas grandan botelon kai trinkas cin kiel aquo, kai tio estas ciam kiam oni manĝas, estas tre kutima.
Do vi diris ke oni eĉ acetas la teon en la botelo?
Ja, ekzemple kiam oni estas ekstere kai oni volas trinki ion, eble oni acetus tion, sed la gusto estas multe pli aqua ol kiam oni preparas cin mem, estas multipli kiel, yes, dodo trinkajo por refreshigi.
Kaj ankaŭ oni ne varmigas la teon en la botelo, oni trinkas en la temperaturo kiun havas la botelo.
Yes, aŭ en Japanio ekzistas tiuj aŭtomataj vendejoj, do nomiĝas jihanki, kaj tie vi povas aĉeti malvarman butelon, aŭ vi povas eĉ aĉeti varman butelon, se vi sentas, ke vi deziras varman teon. Do, kaj eĉ en la superbazaro, se mi bone memoras, aŭ en tiuj malgrandaj vendejoj, vi povas eĉ aĉeti la varman version.
Sed tio estas denove tie, jes, kiel kafoautomatoj. To simila comparo con la qualità, cioè. Au su essa
muda più buona. Yes, la mi yes, do oni povas trinki cin, sed la gusto tute ne comparas al do al freŝaj do folioj kiujn vi mem preparas. Sed estas yes, mia opinio. Fakte mi sukcese konvinkis mian amikinon, kiu ne ŝatis teon kaj ĉiam demandis al mi, ĉu vi ŝatas tion, ĉu ne estas amara por vi? Do mi konvinkis ŝin komenci la matĉa te-ceremonion kaj preni lekciojn ĉiusemajne. Do tio estis granda sukceso, ĉar modernaj japanoj ne vere interesiĝas pri tio.
Ah, tio estis japanino?
Yes, mi convincis.
Mi pensis che ci tie in Europa, bono, tio estes tamen interesa afero, cae, bono, yes, estes io ne tiom cutima, set tamen, yes, pro intereso, povus esti, yes, mi faras ion te lernadon, cae, set,
se vi... Japanino.
Japanino, persoanis, tio estes tute alia nivelo, yes. Cae, do vi diris ke tiu ceremonio estas ia tia vojo kaj ke ekzistas tiaj kursoj kaj do kiel funkcias tiaj kursoj aŭ kiel tio do por esti majstro vi devas studi aŭ
vi devas preni lekciojn dum multaj jaroj? Jes, almenaŭ dek. Ne. Do, yes, fakte, mi ne mem partoprenis, mi pripensis fari tion en Berlino, sed mi ne multe ŝatis la maestrino kiun mi trovis, kaj mi pensis, mi atendos, mi faras mem hejme. Sed mi scias kiel funkcias, ĉar mi legis libron pri tio, estis japanino kiu priskribis kiel ŝi komencis kaj ankaŭ kiel ŝi ne interesiĝis pri tio kiel moderna japanino kaj pensis kial oni faras tion. Kaj jes, do oni havas majstron aŭ majstrinon kaj iras tien eble unufoje semajne kiel eble. Se eble kaj la maestro diras al vi komence kion fari. Do la maestrino diris: ne metu tion 2 centimetroj pli dekstre, ne prenu la bovlon tien, ne uzu la, do vere tiel. Kaj do se vi demandas kial ni faras tion, do eble la maestro o maestrino diros ne demandu, ne ni faras tion tiel, do kaj ne temas pri iu raciema lernado, kaj se la maestrino diras ne ripetu la samajn movojn ĝis viaj manoj mem faras tion sen pensado, do ke vi iam post jaroj, do ĉar ekzistas multaj reguloj kaj multaj manieroj por uzi la brosto kaj la bovlojn kaj la meti la akvon, kaj iam do vi faros tion senpense, vi la manoj movos sin mem, kaj tiam vi nur povas, do vi koncentriĝas pri, do vi estas en la nuna momento. Mi pensas, ke tio estas la vera kialo por fari tiu te ceremonion.
Kvazaŭ meditado, jes.
Ĝuste. Ke vi, do la verkisto de tiu libro, kiu nomiĝas "Ĉiu tago estas bona tago", do ŝi priskribas tion kiel ŝi komencis rimarki pli en sia vivo, ke ŝi komencis rimarki, ke la sezonoj estas multe pli diversaj, ke la pluvo havas specifan odoron, ke tio influis la te ceremonion, ke ŝi pli bone koncentriĝas en la nuna momento.
Tio te ceremonio fakte estas tiam pli por tiu persono kiu kuiras teon aŭ por tiu gasto kiu ricevas teon, ĉar mi ĝis nun fakte pensis ke tio estas pli por tiu kiu tiam ricevas preparitan teon, sed laŭ via priskribo fakte profitas tiu kiu kuiras.
Yes, kai en la ceremonio, fakte, kai tiu kiu preparas la teon, kai tiui gastoi, ili ciui havas iun specifan manieron en kiui ili devas partopreni.
Ech gastoi devas lerni.
Ech gastoi, kai ech la unua gasto, la dua gasto, la tria, ciui havas alien alian comportadon.
Tiam penso che oni ne povas esti simple gasto kaj sidi kaj rigardi, ĉar ĉiu havas sian taskon.
Ĝuste, kaj pro la tasko iam venos la momento en kiu vi koncentriĝas en la nuna momento.
Ne interesa.
Kaj mi pensas, ke kiam vi lernas la ceremonion, do estas pliaj lernantoj, kaj ĉiu faras do hodiaŭ vi preparos la teon, hodiaŭ la alia estos gasto, la unua gasto, do ĉiuj lernas ĉiu.
Estas ankaŭ ŝtupoj de la, do tio estas, vi diris, ke estas tiuj majstroj de la teo, sed ĉu ekzistas iaj ŝtupoj, do komencanto, progresanto?
Ili havas la zonon.
Aŭ nivelon B1, B2.
Ili surhavas kimonon ofte, kaj do jes, mi ne certas, ĉu oni faras ekzamenojn aŭ ĉu la majstrino iam diras al vi, do vi pretas instrui al alia, ekzemple, kiam vi jam pretas instrui al alia, do jam estas tre progres, jes, altnivela, ĝuste. Kaj do origine la samurai faris tion, ke ili ĝuis tiun te ceremonion, kaj estis do prefereble estis loko, en kiu do ili lasis la glavojn antaŭ la te ĉambro, do ili ne rajtis eniri kun glavoj ene, kaj do la te se vi eble vi jam vidis tion la te ĉambro estis kvazaŭ estis dometo do tre malgranda dometo kaj ankaŭ la enirejo estas tre malgranda ke oni devas genuiĝi por eniri do ke ĉiu lasas do antaŭ la ĉambro antaŭ la te ĉambro che ogni forgesas la nivelon, ci ogni estas imperiestro au samurai au cium alt nivelo ogni havas en la vivo. Tio estis, sed mi anca audis che tio estis ideo, sed anca
ene... Tamen nur la imperiestro raitis trinki la unuan plukon de la CO2. Ne vere funkcis en la realo.
Do tiaj ritoj ja ne plu havas influon al la gusto de la teo. Do tio estas ja pli la rito kion oni faras, ne estas pro prepari laŭ eble plej bongustan teon. Kaj do estas interese por mi, ke ekzistas tia ankaŭ en Japanio ŝajne tiu spektro inter do mi simple prenas teon en la botelo, ĉar mi suifas, kaj tiu rito, kie fakte oni uzas la tetrinkadon kiel formon de meditado. Kaj do tio estas interesa, ke ekzistas tiu spektro. Ĉu ekzistas ankaŭ iaj mezaj paŝoj, ke homoj preparas teon hejme? Do kie estas la tiuj
do se oni ne havas vere tempon mediti pri la teo, tiam oni ja devas verŝajne simple havi ian pli rapidan version de la teceremonio.
Yes, kai Japano estas tre kiel diri troigas, kiam ili faras tion, ne troigas estas en bona senso, kiam ili faras ion, ili vere volas atingi la plej alta nivelo, aŭ ili faras ion, aŭ ili ne faras tion. Mi ne konas tiom multe la mezo de tio. Almeno ĝis nun mi ne renkontis, aŭ ili ne preparas tion, ne ŝatas, ne konas, aŭ jes, estas kiel do parto de la vivo kaj faras tion intense.
Se mi faras la unuan paŝon, mi ankaŭ volas iri la vojon ĝis la fino.
Jes, ili esploros kaj provos kaj jes.
Ĉu en Japanio estas multaj homoj, kiuj vere ankaŭ tutte bone conscias pri la diversae teoi, tutte bone conas cion, ciò tio estes tiam profunde impractita in la culturo, au tio estes io, cio iam malaperas?
Yes, mi dirus che ne plu estes cutima, che onistias pri la diversae teoin, che onistias do exemple, che mi diris che in Japanio kutime oni per vaporo haltas la te do la estas la unua paŝo en la te produktado, sed ankaŭ en Japanio en la suda insulo ekzistas te produktistoj, kiuj haltas la varmecon per do patrostas la teon, kaj tio verŝajne venas el Ĉinio, kaj ĉar tie oni faras tion tiel, kaj la tradicio nur restis en tiuj du regionoj el la suda insulo. Kaj tio jam estas tre speciala, ke multaj homoj ne scias, ke tio ankaŭ ekzistas, kaj jam estas tre yes, speciale.
Ĉu vi havas la te arbeton en via loĝejo?
Bona ideo.
Evidente.
Mi bezonas tion.
Eblas tion fakte ankaŭ en Eŭropo havi?
Mi aŭdis, ke do en Georgio oni produktas teon.
Kartvelio.
Do kaj en jes en la Azoraj insuloj de...
Ču, tjese se interese, tute alia regiono en la severa Atlanta maro, jes.
Jes, jes. Do, tio estis la unue, kiun mi audis, ke...
Do, kiel fakte la venis la tiu te kulturo al Europo, ĉar ĝi estas ja vere Azia, de Azia origino, kaj do mi ĉiam havas la tiun imagon, ke la britoj transprenis ĝin al Europo, ĉu jam antaŭe estis te kulturo en Europo, ĉu la romianoj jam uzis la azian teon?
Mi ĉiam pensis, ke estis la britoj, kiuj faris tion, sed mi ne povos bone rakonti tion, mi ne scias multe pri.
Kaj ĉu la britoj lernis tion en Ĉinio, Barato, ĉu ili kopiis kaj tiam post adaptis, aŭ ĉu ili kiel funkciis tie, ke la britoj nun havas tie sian tute alian manieron trinki la teon?
Jes, prave. Mi nur scias pri tio, ke ĉar mi aĉetis Darjeeling teon kaj estis bienon kie ili skribis, ke ili ankoraŭ havas maŝinoj de la tempo kiam la britoj estis tie kaj do konstruis tiujn maŝinojn, sed do mi ne scias pli pri kiel okazis ke la britoj faris tion.
Sed tio ankaŭ ne kongruas kun tio, kion vi diris, ke la ke oni ne manĝu ion antaŭe por ne influi la guston de la teo, sed fakte la brita teo ceremonio estas la teo je la kvina, kaj tiam oni havas ankaŭ ĉiam iajn kukojn grandan kvanton de diversaj kuketoj, kaj tio estas fakte la parto de la teumado.
Jes, tio estas la... Sed tio estas nur ankaŭ mi, ke mi... Ne, do mi estas strikta pri tio, ke mi... Do ke miaj gastoj ne manĝu. Ne. Kion vi faris, kial mi manĝas? Ne. To bone, non mi atendu.
Do. Du horojn antaŭ elrajtas vai.
Fakte, ĉu vi volas gustumi la teon, kiun mi portis?
Jes, ni gustumas, sed pensas, ke ni ankaŭ povas fini la registradon, ĉar ni ja traktis sufiĉe multon, kaj mi pensas, ke nun ni povas
ankaŭ... Kion ni ankoraŭ ne faris?
Do, ankoraŭ estas granda libro kun notoj, necesas ankoraŭ kontroli.
Y a mí pensas que do y es que la plej grava afero pri teo estas ĝui la teo. Do existas reguloj kaj existas produktadoj kaj jes mi pensas ke kiam kaj existas ankaŭ ideoj pri kiom sana ĝi estas, sed la plej grava estas ke oni ĝuas la teon, ke kaj ankaŭ kion mi provas, ke en tiuj momentoj mi koncentriĝas, ke mi ne rigardas la poŝtelefonon, aŭ ke mi prenas tempon en mia vivo koncentriĝi pri teo kaj kun havi ĝin kun aliaj homoj.
Kaj mi havas fakte ankaŭ demandon pri la efiko de teo. Do teo ja enhavas teinon, kiu havas similan efikon kiel kafeino, kiu vekigas. Kaj mi iam lernis, mi ne scias, ĉu tio vere ĝustas, ke se oni lasas la teon pli longe, la tefolion pli longe en la akvo, tiam ek estas alia substanco, kiu havas pli dormigan efikon. Ĉu tio ĝustas, aŭ ĉu tio estas mito?
Do, mi ne scias, ĉu temas pri pli longe, sed en teo existas L-teanin, la substanco L-teanin, kaj tio donas la senton de eble paco en paco, aŭ havas iom do kaj pro tio eble la efiko ne estas kiel kafo, do estas pli do ke oni do oni priskribas ĝin tiel ke oni sentas sin veka sed tamen paca
trankvila
ĝuste tien. Do kaj tiu estus la L-teanin, la efiko de L-teanin.
Kaj sed ne estas ia tiel rilato pri la longezo kiam oni lasas la teon.
Ne, mi nur scias ke depende de la temperaturo diversaj substancoj eliros en la akvo. Do kiam 60 gradoj eble pli umamaj gustoj eliros kaj kiam vi uzas boligitan akvon estos pli aromaj gustoj kiujn vi sentos.
Bone. Do, konan dankon pro podcasto kaj dankon al niaj aŭskultantoj kaj do trinku teon.
Trinku pli da teo. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.